memang kita itu pengen selalu belajar gitu. Apalagi ini kan memang momentum kan, dan pasangannya ini pas banget Mas Gibran yang punya daya tarik tersendiri dari kalangan kita sendiri
Gak
yaitu
milihnya lebih ke
milenial.
Prabowo atau ke Gibran nih, Marisa?
Dua-duanya kita memang ngefans. Kita itu dikasih ruang untuk ada di bidang masing-masing, di ekspertis kita masing-masing untuk tidak merasa apatis lagi dalam politik gitu.
Karena Repnas ini jadi ada dua nih, ya kan? Repnas yang pro Ganjar, ya ganti nama, berusaha jadi ganti nama, logonya hampir mirip, hijau juga.
Oh,
iya, ada lah, ya nggak usah sebut nama, kan merek orang.
Adanya abang juga.
Ada abang juga.
Oh iya, saya ingat.
Hijau-hijau ya. Ya. Juga.
Oke, kita lempar kolom komentar. Inisial ES.
Dan dalam kemenangan itu katanya ada tiga.
Ada tiga.
Menang beneran.
Menang beneran.
Ikutan menang. Merasa menang.
Merasa menang.
Nah, mudah-mudahan kita semua ini menang beneran juga.
Menang beneran dong.
Gitu loh. Udah begini menang beneran. Jangan sampai cuma merasa menang aja, repot ini. Karena banyak kadang-kadang aktivis ini merasa menang.
Iya, gitu. Iya.
Tapi kan kita kombinasi pengusaha dan aktivis itu penting.
Supaya
kita menang beneran.
Menang itu menurut saya disyukuri, dinikmati, kemudian dipersiapkan lah untuk dikawal supaya janji-janji kampanyenya bisa terlaksana semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera buat kita semua. Seluruh para penonton I'm Picking Indonesia yang setia. Ya, hari ini kita mendapatkan mengundang bukan tamu sebenarnya. Kawan-kawan semua ya. Kalau tamu itu kan baru datang. Ini kawan-kawan semua. Ya, hari ini saya dikudeta oleh Repnas. Repnas relawan
pengusaha muda nasional.
Pengusaha muda nasional. Saya pikir tadi Prabowo P-nya.
P-nya Prabowo.
Ya, jadi
dulunya Jokowi soalnya, Bang. Prabowonya sekarang hijrah.
Iya, pengusaha muda nasional ya. Dan nanti langsung host-nya ini dipimpin oleh Muhammad Sirot.
Yeah.
Aktivis 98 juga anggota Repnas juga anggota Dewan Pakar 02.
Siap.
Lengkap ini kan. Nah. Saya lupa namanya.
Brenda. Brenda Bolang.
Brenda Bolang. Siap. Ya. Dari Manado namanya.
Manado.
Iya.
Sulut.
Ya. Sulawesi Utara. Kemudian Angga Wira.
Ketum
Repnas, ya. Hari ini juga hadir. Kemudian ini sudah terkenal sekali.
Influencer
Hasan Nasbi ini lebih apa? Sudah cukup dikenal karena selalu tampil analisisnya di berbagai media. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ini sahabatnya Revi Arul.
Ya.
Sahabat Revi Harun, sahabat juga sama Rocky Groom.
Iya betul. Tanggung Bang Adian Nusa ini. Adian Api Tukulu.
Adian Nusa ini.
Kalau Nusa ini jadi lain Bang.
Ya,
lain medan pertempurannya Adian Nusa ini.
Ya. Jadi apa? Muhammad Kodori, kita biasa manggilnya Mr. Q.
Mr. Q.
Ya. Biasanya dia pakai topi.
Sekarang
dia lihat Angga. Gue agak enak, cuman dia sendiri ya gak enak, jadi dia gak pakai topi juga. Sebelah kanan saya?
Rika Amelia.
Rika Amelia ya, dari Repnas juga.
Repnas,
pengusaha muda.
Iya, insinyur juga, womanpreneur, engineer.
Banyak sekali.
Banyak sekali nih.
sebenarnya tadi harus memperkenalkan dirinya sendiri lebih lengkap ya.
Ya
nah, kalau kita... saya jadi umum aja lah. Nah kemudian ada juga hadir kawan-kawan kita yang lain ya. Ada dari media mungkin, ada juga dari Repnas, aktivis Repnas, ya macam-macam lah. Ya. Nah jadi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Sirot untuk memimpin acara kita ini. Jadi saya... Kalau istilahnya kalau di kudeta itu kan biasanya melawan,
dipaksa
kan. Saya nggak melawan, saya serahkan.
Saya serahkan kudeta. Satu kehormatan ini teman-teman. Terima kasih Bang Zulfan ya. Lindan, ini saksi sejarah teman-teman dari mulai apa alih generasi dulu ya Bang ya, Pak Habibie. Saya juga diundang sekali ke podcastnya beliau. Satu kehormatan kita datang ke Grand Studionya Unpacking teman-teman. Karena kenapa harus di Grand Studio? Ya karena ini pembicaranya banyak sekali. Jadi sudah dikenakan oleh Bang Zulfan tadi. Nah langsung saja nih, tema kita sesuai dengan kaos yang saya kenakan nih,
Pak. Iya.
Anak muda all in Prabowo.
Iya.
Jadi memang ini by data ya Bang ya, saya bacakan sedikit dari Kompas. Bahwa Prabowo Gibran ini unggul di generasi Y, millennials ya. 26-33 tahun, 59,6%. Yang generasi Y madianya yang lebih tua dikit 34-41 tahun itu 54,1%. Nah generasi saya generasi X itu 42-55 tahun tuh 49,1%. Jadi ini besar sekali.
Kok generasi saya baby boomer?
Ya tidak mungkin tidak dibahas ya, tapi memang masih signifikan juga sih sebenarnya.
Gitu ya. Cuman, masih menang juga.
Masih menang juga. Ya. Cuman mungkin tipis bang. Ya. Memang kebahagia. Nah ini dianggaplah ini kemenangan pemilih muda.
Ya.
Nah apakah kemenangan pemilih muda ini akan ditransformasikan menjadi gerak langkah Prabowo Gibran 5 tahun ke depan nanti Oktober ini Bang? Apakah mereka hanya jadi sekedar vote getters? It happened so many times. Di mana pemilihan itu banyak sekali kelompok masyarakat yang menentukan kemenangan, tapi yang paling duluan ditinggalkan. Nah ini ke mungkin kekhawatiran teman-teman anak muda, makanya diwakilkan oleh Bu Rika, ini Mbak Rika di bawah saya nih usianya, terus Brenda juga mereka dari millennials generasi Y. Ya. Nah kita berharap ada keterwakilan anak muda ini nanti dari diskusi ini bisa mengalir kira-kira seperti apa. Sebelum kita gali, nah kita coba yang pertama dulu ini dari juru bicara TKN Prabowo Gibran.
Ya.
Jadi kita ini kalau ada beliau ini tenang hati kita. Gitu. Bang Hasan Nasbi, selamat datang Bang.
Iya.
Jadi kalau di Twitter nggak usah banyak konten, saya tinggal retweet aja. Karena isinya tuh menohok gitu Bang. Bang Hasan Nasbi, bagaimana tafsir Abang tentang kemenangan Prabowo Gibran ini Bang?
Iya. Bang sebenarnya ini kan agak beda ya. Kalau menang tuh sebenarnya nggak usah ditafsirkan.
Nggak usah ditafsirkan.
Iya, apa aja itu bener aja kalau menang. Iya kan kita mau ngomong apa tuh kalau udah menang tuh bener aja.
Yang sama
aja
bener aja.
Orang tuh biasanya cari alasan analisis itu kalau kalah.
Kalah.
Iya, iya. Kalau kalah kenapa kalah dianalisis gitu. Kalau menang jangan dianalisis menurut saya, dinikmati aja.
Sampai Oktober ini kita menikmati terus ini.
Iya, jadi kalau menang itu menurut saya disyukuri, dinikmati, kemudian dipersiapkan lah untuk dikawal supaya janji-janji kampanyenya bisa terlaksana semua. Terutama juga program-program yang prioritas ya. Kan Prabowo Gibran itu punya 8, 17, 8. Jadi ada juga 8 yang super prioritas yang terakhir itu. Jadi menurut saya tugas kita justru mempersiapkan mengawal ke sana. Kalau ada yang bicara dari mana aja misalnya kemenangan itu diperoleh, menurut saya dengan kemenangan sebesar ini itu di semua kategori itu menang.
Yes.
Ya kan? Kategori kelompok usia hampir menurut saya di semua kategori kelompok usia itu menang karena data exit poll kita menunjukkan seperti itu. Memang ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tapi perbedaan-perbedaan itu menurut saya lebih kepada share history. Jadi kalau misalnya usia-usia saya, usia Bang Kodari, usia Bang Zulfan Lindan, kelompok sosial itu punya share history yang dengan Pak Prabowo. Ada share history-nya yang bagus, ada yang tidak bagus. Dan mungkin cukup besar juga porsi share history-nya yang kurang bagus. Sehingga porsinya mungkin agak lebih kecil dari kelompok usia yang lain.
Maksudnya share history itu kayak misalnya?
Misalnya ada reformasi, ada
orde ya, baru. Kita generasi ya, X ini kadang-kadang lebih banyak anti-Prabowo nih Bang.
Iya, jadi ada misalnya share history yang kayak gitu. Tapi generasi yang jauh lebih muda, mungkin umur 35 tahun ke bawah, okay, apalagi 30 tahun ke bawah, nggak punya share history itu.
Ya.
Diceritakan pun oleh orang-orang yang misalnya tahu soal sejarahnya, dia nggak ngerasain. Jadi cerita-cerita buruk misalnya tentang Pak Prabowo, mereka buat mereka nggak ada masalah sama sekali. Yang punya masalah itu mungkin generasi saya ke atas lah.
Iya.
Ya kan ada pro kontra, ada kontroversi dan segala macam tuh. Tapi itu pun di generasi itu pun menang kok.
Iya itu. Saya melihat itu
justru. Di generasi yang punya tahu sejarahnya itu pun juga menang kok.
Dugaan saya kalah tadinya. Iya, tapi ternyata menang kok.
Apalagi di. Begitu juga di kelompok pendidikan.
Iya.
Ada yang dugaan loh pemilih Pak Prabowo nggak sekolah nggak di semua kategori usia menang.
Menang.
Di kategori pendidikan juga menang.
Karena satu menang.
Besar.
Iya besar.
Kecuali tebal. Selisihnya dikit misalnya 40 dengan 38 ya itu baru kita analisis lah kalah di mana menang. Kalau 58% ini menang di semua kategori.
Iya.
Bahkan di provinsi aja nggak menang itu kan cuma dua provinsi Aceh sama Sumatera.
Sumbar ya.
Ya nggak menang gitu. Jadi nggak perlu dianalisis karena menang di hampir semua kategori. Di kategori pekerjaan menang semua.
Aceh itu cuma 4 juta. Iya. Menang kita kalah cuma 30%. Saya ngomong kita nih, sorry.
Iya. Kategori usia menang, kategori pendidikan menang.
Wilayah?
Suku menang semua. Kecuali suku Minangkabau misalnya. Tapi kan misalnya secara statistik
ada Hasan Asmi cukup.
Secara statistik Indonesia-nya nggak besar.
Iya, iya.
Jadi buat saya... Saya tuh beberapa kali diminta untuk menganalisis kemenangan. Saya bilang, kenapa kemenangan ini harus dianalisis gitu. Kemenangan ini harus dinikmati menurut saya. Jadi yang kayak gimana. Kalau orang bicara misalnya, apakah anak-anak muda hanya dipakai saja untuk kepentingan elektoral.
Jadi tools ya.
Kemudian ditinggalkan. Anak muda ini kalau kita bicara 45 tahun ke bawah itu, millennials itu mungkin di atas 60%.
Demografi poll, kita ya, itu.
Di atas kalau data exit poll kita tuh mungkin sekitar 60-65%. Kalau 40 tahun ke bawah mungkin sekitar 55%.
Yeah.
Nah, kalau misalnya bicara itu memang tidak lagi kalau sudah programatik ya, setelah memimpin nggak lagi bicara ini program khusus buat anak muda mungkin begitu.
Yeah.
Kita mungkin harus bicara misalnya itu sama kayak orang Islam nih, apa programnya buat umat Islam? Enggak, kalau bicara konteks Indonesia udah otomatis umat Islam kena.
Iya.
Karena bagian terbesar dari
karena mayoritas. Oh, oke, logikanya masuk
kan
akal.
Begitu. Sama ya. Juga dengan anak muda, ketika misalnya bicara soal Indonesia, udah pasti anak muda ikut serta. Kebutuhan anak muda itu apa sih? Kebutuhannya sama juga dengan kebutuhan generasi yang di atasnya.
Sangat
kebutuhan sangat. Eksistensinya penting.
Sandang, pangan, papan.
Kebutuhan pekerjaannya penting. Kebutuhan apa namanya? Aktualisasinya penting, penyaluran bakat, hobi, dan segala macam. Cuman imajinasinya yang beda, kan? Imajinasi generasi saya dengan generasi yang lebih muda soal pekerjaan kan beda.
Beda.
Ya, buat mereka sekarang punya channel YouTube pekerjaan.
Yes.
Generasi saya mungkin dulu nggak mikirkan.
Anakku yang bungsu cita-cita itu, Bang. YouTuber.
Ya. TikTokers misalnya, sekarang anak-anak menganggap itu bagian dari profesi.
Yes.
Generasi saya mungkin nggak menganggap itu bagian dari profesi, tapi intinya kebutuhannya sama, imajinasinya yang
berbeda.
Nah, nanti menurut saya pemerintah ini pasti akan mengakomodir imajinasi-imajinasi itu.
Iya.
Ya, wakil presiden kita muda kok.
Iya.
Dia paham soal imajinasi itu, imajinasi kebutuhan anak-anak muda itu. Itu termasuk juga musil anak muda sekarang kan gampang sekali bicara soal keseimbangan hidup. Yang generasi kita nggak peduli sama keseimbangan hidup. Saya dalam Bang Kodari itu mungkin nggak pernah bilang soal work balance gitu, life balance, kita nggak bilang. Terus kita kerja
keras.
Nggak tahu Sabtu Minggu, nggak
tahu
nggak
keluar kerja keras terus.
Tapi kalau anak-anak muda sekarang mungkin peduli soal itu.
Yes.
Tapi kan zaman berubah. Tapi menurut saya pemerintah pasti akomodir.
Gampang healing loh anak muda sekarang, Bang. Gampang
yang
healing.
Misalnya dia. Yang healing yang pasti.
Dia mau
tapi
escape.
Menurut saya kalau misalnya kita kan nggak bisa melawan kehendak zaman.
Yes.
Nah, jadi. Tapi jangan juga misalnya, mana program khusus buat anak muda mulai? Saya bukan program khusus buat anak muda. Tapi ketika memikirkan bangsa, ya, ketika memikirkan itu, pasti yang mayoritas itu terpikirkan dengan sendirinya.
Oke.
Nah, jadi nanti ketika misalnya zaman berubah, dunia berubah, ketika pemerintah menyiapkan fasilitas, misalnya fasilitas lapangan kerja, pasti mengakomodir anak muda. Kenapa? Angkatan kerja yang harus diakomodir anak muda kok.
Iya.
Kalau kita mau menuju 2035, 2040, ketika misalnya puncak-puncak bonus demografi, mau nggak mau kan yang disiapkan fasilitas buat anak muda, buat angkatan-angkatan produktif ini. Karena kan bonus demografi itu kalau nggak disediakan lapangan kerja jadi bencana demografi dia. Iya, bayangkan coba energinya banyak ya, tenaganya banyak, tapi nggak punya pekerjaan, nah, bikin ormas dia nanti tuh. Iya, kalau bikin ormasnya positif, iya bagus lah. Kalau bikin ormasnya nggak positif misalnya, jadi masalah buat negara gitu. Jadi buat saya pasti dengan sendirinya dipikirkan kalau soal anak muda. Jadi bukan hanya soal elektoral. Begitu juga kemarin kan sebenarnya kenapa misalnya kampanye anak muda itu terlalu terasa? Yeah. Menurut saya juga sebenarnya nggak selalu by design. Tapi karena yang berpartisipasi itu juga anak muda.
Karena artinya tidak ada misal dari TKN menyiapkan
ada, anak muda. Tapi kan nggak semasif itu. Di yeah. semua pihak menurut saya ada.
Yeah.
Di 01 ada, di 02 ada, di 03 ada. Tapi kemudian itu berasa bukan karena didesain menurut saya, tapi karena yang terlibat dan berpartisipasi semuanya anak muda.
Iya, betul.
Ketika mereka create itu sendiri, wah ini mudah banget rasanya.
Karena Bang Hasan Nasbi ingin mengatakan bahwa karena demografi kita ini banyak anak muda, pemilih kita posturnya anak muda kebanyakan, sehingga yang ada di lapangan, yang ada di konten, iya, ya anak muda.
Gitu. Anak muda. Apalagi sekarang genrenya, genre komunikasinya, ya genre komunikasi yang baru kan, orang lewat media sosial,
iya,
lewat platform-platform.
TikTok ini yang paling banyak nih
TikTok
sekarang.
TikTok apa segala macam. Kan TikTok mungkin yang paling booming.
Paling
jadi,
iya.
Jadi gayanya gaya begitu. Jadi orang yang paling mampu memanfaatkan itu tidak hanya mendesain dan memanfaatkan, tapi kemudian banyak juga yang terlibat memanfaatkan itu, itulah yang paling mendapat simpati dari kelompok yang memanfaatkan teknologi informasi itu. Jadi menurut saya, enggak loh anak muda tidak hanya diperalat menurut saya. Bukan diperalat sama sekali malah. Kita enggak bilang tidak hanya, tapi tidak diperalat sama sekali.
Karena faktanya mereka.
Faktanya mereka yang bergerak.
Mereka, iya,
gitu. Yang tua-tua ini kan gaya kita ini gaya bikin seminar, diskusi.
Ngoceh-ngoceh di Facebook ini loh.
Iya, terus bikin tulisan panjang-panjang.
Dibaca gitu kan aja.
Kalau mereka
bikin dua kali scroll gue bacanya nih, males banget, ampun.
Bikin konten 30 detik, 60 detik, iya, udah lebih jago daripada orang yang bikin iklan. Iya. Lebih viral daripada orang yang bikin iklan serius-serius.
Beda dengan kontennya Dato' Raja Angkeh itu kan. Ya, coba 5 kalimat bang, isinya sih semua. Gitu. Ini kalau yang di Facebook ini panjang-panjang, kita dua kali scroll, isinya apa?
Bikin jadi film, gitu. Bikin film, dirty food, kepanjangan, bikin ngantuk.
ngantuk kita. Nah itu gayanya masih bukan gaya anak muda. Tapi anak muda, coba penyebutan gemoy bukan dari TKN.
Betul.
Itu muncul dari publik, tapi kemudian dipakai. Ya kan?
Termasuk tepatnya juga, influencer itu yang si perempuan itu.
Tavior.
Ya, itu dia.
Itu yang macam-macam, tiba-tiba sekarang orang nggak peduli lagi. Pak Prabowo menyeramkan, nggak ada anak muda yang menganggap Pak Prabowo menyeramkan.
Gemoy.
Imajinasi mereka terhadap Pak Prabowo, gemoy. Padahal Prabowo yang kayak gini kita temui juga tahun 2014-2019.
Sebenarnya di pikiran
saya melihatnya nggak gemoy.
Di pikiran mereka ini, di anak muda ini, gemoy ini ada. Hah? Cuman si siapa tadi Mbak?
Fior
ini, si ini dia mengartikulasikan dengan
tulisan
kan. Makanya dengan
nah, tapi gesturnya. Soal gap generasi berasa loh. Pak Prabowo yang joget-joget ini 2019 begini loh.
Sama ya.
Joget-joget loh.
Iya.
Tapi generasi saya tidak memanainya. Gemoy, Bang Zulfan gak akan keluar kata gemoy.
Memang demografinya sekarang ini memuncak masalahnya. Iya, dulu kan
tapi anak-anak yang pemilih pemula ini melihat Pak Prabowo tanpa ada bayangan share history.
Yes.
Nah, gitu.
Di situ
tanpa
ya.
Ada imajinasi apapun tentang Pak Prabowo dibilang gemoy. Dan relate dengan sebagian besar orang akhirnya itu jadi kampanye ya. Dan
berarti sekarang, ini udah wiswayahe.
Orang itu kalau biarpun agak badannya agak gendut gitu
bang, percaya diri bangga, sekarang,
bang.
Percaya diri sekarang.
Bangga, bang. Perut agak buncit ini bagus, bang. Kalau jadi sales, saya dulu susah banget sih waktu hidup lu gitu. Kalau agak gemuk udah jadi bos.
Ya. Jadi dari saya mungkin gitu. Ya.
Pak Kodari. Siap, makasih Bang Hasan.
Jangan terlalu dianalisis lah kalau menang.
Kalau benar, apapun jadi benar. Kalau gaspol itu apa itu?
Gaspol.
Kan ada lagu. Oke gas, lagu oke gas.
Itu lagunya. Anak nanti Sulawesi Utara kan?
Iya.
Diambil.
Tapi ada satu TK, cucu saya di TK misalnya, disuruh nyanyi yang lain nggak mau, semuanya kepengennya nyanyi.
Oke gas. Ya. Waduh.
Ya. Itu saking untungnya saya anak SD itu itu belum boleh ikut memilih. Ya. Kalau boleh ikut memilih anak SD, anak
lebih
SMP
80%.
Ini aku langsung ke Bang Kodari nih, karena Bang Kodari udah ngomong-ngomong angka terus ya. Aku tadi pagi apa kemarin ya, aku lupa nih. Aku ngaji masalah statistik. Namanya Burhanuddin Muhtadi, abang kenal ya, sahabat abang ya. Beliau bilang begini, saya tanya ke beliau di Golkar Institute ya, disuruh sekolah sama Mas Ketum Angga ini. Analisa Kompas yang mengatakan bahwa undecided voters itu begitu tebal sampai angka surveinya apa sangat masih apa ya masih dikit lah menang tipis ya dulu tuh bulan keberapa ya Bang Hasan Nasbi ngebantah pada waktu itu cuma 37% atau apa gitu angkanya itu. Jadi ini pesimistik satu kali putaran Bang. Nah jadi undecided voter terus beliau bantah lah, kita tuh nggak usah bahas bantahan beliau ya kan, tapi intinya berarti ini banyak orang yang apa beliau sendiri mengakui bahwa prediksi indikator kan cuma 52%. Nggak ada yang sampai optimisnya dia 56 Bang, nggak sampai 58. Nah saya nggak tahu nih Indobarometer bagaimana, jadi mungkin Abang bisa ekstrapolasi sedikit dari sisi statistik kemarin, kenapa apa yang terjadi ini. Saya dengar lagi satu lagi exit poll dari 11 lembaga melenceng, katanya juara satu Gerindra. Lo kayak muncul kok PDIP sama Golkar. Dan ini kemenangan yang sangat tipis gitu. Kemenangan pemenang pemilu cuma 16% gitu. Ini apa yang terjadi mungkin dari salah satu anggota Persepi mungkin Bang.
Oke, ada dua pertanyaan di situ ya sebetulnya ya. Dan yang kedua saya mau klarifikasi dulu, saya sebetulnya Pilpres 2024 ini cuma sekali survei yang saya publikasikan pada bulan Oktober, dan itu juga waktu itu belum tahu bahwa di KPU sekarang ada aturan baru bahwa kalau untuk terdaftar di KPU itu harus terdaftar di perhimpunan minimal setahun. Sementara saya pernah keluar dari Persepi karena waktu itu jadi aktivis Jokowi 3 periode gitu. Supaya nggak bikin kacau teman-teman di perhimpunan, saya keluar aja.
Memilih berpihak dari dulu ya?
Jadi memang saya pakai baju aktivis sudah cukup lama, dan karena itulah kemudian survei-survei yang saya gunakan untuk analisa sebetulnya dari publikasi-publikasi yang dibuat oleh teman-teman. Dan untungnya memang tahun 2024 ini banyak sekali publikasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei yang membuat saya itu punya keleluasan lah untuk melihat perkembangan suara dari waktu ke waktu. Termasuk soal exit poll, saya terpaksa tidak menjawab karena saya tidak melakukan exit poll secara langsung.
Oke, berarti biar teman-teman yang lain aja ya?
Teman-teman yang lain lah. Susah kalau nggak mengerjakan sendiri untuk melakukan analisa itu, kita pasti sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau ditanya mengenai suara yang sampai 58%,
kenapa itu?
Ya kalau saya kan orang yang dari awal pertama kali survei pada bulan Oktober itu sudah langsung melihat potensi sekali putaran, dan judulnya Indobarometer itu waktu publikasi memang jelas-jelas potensi sekali putaran.
Iya, dan, cuman kan sekali putaran 50 sampel satu Bang. Ya? 50 ini kan 58% hampir 60.
Iya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya.
Enggak sabar saya.
Memang generasi X ini agak kurang sabar memang. Kurang healing soalnya.
Iya.
Life and work balance-nya kurang.
Iya. Dibantai kita. Lanjut.
Iya. Jadi saya sudah melihat sekali putaran. Jadi memang waktu itu surveyor ya, itu ada dua mazhab atau dua kubu lah.
Oke.
Okay. Ya, kubu yang pertama, kubu yang melihat ini potensi sekali putaran, dan yang kira-kira kayaknya mayoritas ya, San ya, mayoritas itu mengatakan ini dua putaran. Bahkan ada yang hakul yakin betul dua putaran, ya. Misalnya kayak Mas EM, terus kemudian Rio, siapa namanya? Bukan Rio Ceper ya. Rio siapa lah?
Rio Prayogo.
Rio Prayogo.
Rio Ceper itu kan kayaknya yakin, Abang kayaknya agak kemana-mana itu kalau ngomong Rio Ceper. Agak kemana-mana Abang kalau ngomong
Rio Ceper. Kan memang namanya Rio kan, tadi kan Rio Prayogo. Memang ada lembaga namanya PRC, namanya Rio. Soal nama belakangnya jadi Rio Ceper itu mungkin karena ada kaitan dengan yang tadi yang nggak yakin dengan dua putaran itu. Ya nanti kalau apa kaitannya biar kita kembalikan kolom komentar.
Iya.
Saya punya pengalaman, saya sekarang suka lupa lempar pertanyaan ke kolom komentar.
Ramai
itu. Senang itu netizen itu ditanya.
Diskursus.
Iya. Ada yang nanya balik lagi, ya kan? Ya. Ada yang nebak-nebak. Dan pokoknya ramai lah saling tanya antara antara kolom komentar. Saya kira itu cara komunikasi baru sebetulnya kalau kita di era media sosial ini.
Seru.
Jadi kalau bicara dua kubu itu, ya mayoritas meyakini di dua putaran. Nah, saya sendiri juga kan jauh-jauh hari sebetulnya kalau bicara matematika ya Bang Zul ya, itu kan tiga calon itu secara matematika kan 33% susah lah ya. Tetapi kemudian kita, misalnya saya waktu di Indobarometer itu ngelihat potensi sekali putaran itu dari mana. Oh, ternyata Gibran itu jadi game changer betul. Dia bukan liability, tapi dia aset. Dan sangat signifikan. Langsung ceng, gitu. Yang kedua yang saya yakini
sebentar, dari... Maksudnya Bang, ketika Pak Prabowo misalnya disandingkan dengan katalah ABC, biasa-biasa aja, tapi begitu dengan Gibran, langsung
ya
naik.
Jadi
ada angkanya surveinya.
Ya suaranya apa? Prabowo dan suaranya Mas Ganjar itu kan tadinya kan nggak jauh.
Yes.
Istilah saya itu 35-33.
Betul, betul.
Gitu. Bahkan ada lembaga survei yang unggul Prabowo, tapi ada juga yang Ganjar, gitu. Artinya apa? Memang suara mereka itu setara, kurang lebih setara. Tetapi begitu ada Mas Gibran,
Faktor Gibran,
itu langsung beda ini tren suaranya. Itu yang saya sebut bejana berhubungan itu. Di mana Prabowo itu naik, sementara Ganjarnya turun.
Ya.
Gitu. Nah, yang kedua, saya yakin kalau ini terus berkembang, pola ini dalam waktu dari sekitar Oktober sampai dengan Februari, maka rentangnya akan makin jauh. Dan karena kolam suara yang terbesar itu yang puas kepada Pak Jokowi,
oh, iya,
yang puas kepada Pak Jokowi 80% itu, maka
apa istilahnya itu Bang, ketika kepercayaan ya?
Tingkat kepuasan. Maka sebetulnya ruang gerak bagi Prabowo ini menuju tembus 50% itu besar sekali
besar
kemungkinannya. Dan waktu itu saya memproyeksikan bahwa survei saya itu kalau didistribusikan secara proporsional, undecided-nya hilang, itu angkanya sudah 43. Jadi saya bilang mengejar 7%, 8% itu sesuatu yang sangat-sangat mungkin terjadi ya. Nah, belakangan tingkat kepercayaan itu semakin meningkat karena saya lihat ada variabel di mana Mas Ganjar, PDI Perjuangan, dan Bu Mega itu aktif sekali menyerang. Dan saya melihat itu sebetulnya nembak kaki sendiri.
Itu strategi apa emosional sebenarnya Bang Abang lihatnya?
Nah, itu kayaknya nanti Bang Zul yang harus jadi membahas ya. Beliau aja yang bahas. Ini agak berat soalnya nih ya. Ini agak tepi jurang ini. Beliau aja yang membahas ini. Nah, saya melihat bahwa ini makin dipercepat oleh proses yang terjadi dari 03 yang salah strategi itu.
Gitu. Siap.
Nah, kita tambahin lagi kan dengan kita sekali putaran. Terus ini yang banyak viral juga nih di acara di Repnas tuh. Saya bilang 03 gitu ya. Ngapain pilih 03? Pilih 02 aja. Lu kalau pilih 03, suara lu angus gitu kan.
Oh, tapi bener itu ya?
Iya, itu terjadi.
Betul itu.
Dan itu terjadi. Jadi 03 ini pada geser ke 02 kan gitu. Nah, saya tidak pernah bisa mengatakan berapa angkanya sesungguhnya kalau melihat tren. Karena belajar dari pengalaman, saya sering sebut istilah ini, belajar dari pengalaman trading saham, selama tren itu belum ketemu resistennya, kita nggak tahu tuh ujungnya tuh berapa. Saham itu ya, kalau kita trading saham, bisa naik jadi 10%, 30%, tapi bisa juga 300%.
Yeah.
Sampai akhirnya ketemu ujungnya. Nah, sampai dengan proses terakhir, survei-survei teman-teman yang dipublikasikan pada awal-awal bulan Februari, 4, 3, 5, itu kan survei-survei terakhir ya. Yeah. Itu sebetulnya trennya belum berhenti. Nah, pada titik itulah kemudian akhirnya analisanya semua ini bersifat post-factum ya, menurut saya ya. Post-factum itu artinya udah kejadian baru kita analisa gitu.
Siap.
Bukan dari awal kita udah tahu lalu kemudian ini dengan angka begini maka sampai 58, enggak. Kita cuma bisa mengatakan ya, kan ya waktu itu bahwa ini sekali putaran dan gitu.
Itu bisa hamin
2
minggu sebelumnya
sekali atau putaran. Ah, waktu itu kan angkanya kan 52,
ya.
51 gitu ya. Saya ingat dengan Bang Zul saya katakannya mungkin 5455 ya. Dari mana angka 5455?
Iya.
Karena begini, saya bilang, saya pengalaman pada waktu SBY tahun 2019, itu antara survei saya terakhir 2 minggu sebelum coblosan dengan hari H itu turun 3%.
Nah, itu turun.
63 ke 60.
Nah, tapi saya plus bilang minus, plus minus air John apa
bisa error, juga dengan
error margin.
Bisa juga pakai kacamata itu, margin of error 3% ya.
Ini kan jauh.
Ya.
52, 58
ya, gimana? Ya, makanya pelan-pelan ini generasi ini betul-betul life and work balance-nya kurang, jadi dia stres
ya,
dia
ya, cepat-cepat. Ya.
Pelan-pelan dulu.
Biar
jadi
keluar ilmunya
ini kan
semua.
Estimasinya 5455.
Iya.
Nah, saya cenderung ke sana karena apa? Karena saya bilang pengalaman SBY tahun 2019 itu memang trennya menurun.
Oke. Okay.
Kira-kira 2 bulan sebelumnya saya survei itu angkanya 70. Kemudian 2 minggu sebelum coblosan 63, hari hanya 60. Nah, sementara yang Prabowo Gibran trajektorinya kan beda, dia naik. Jadi kalau nambah 3% dari 51 jadi 54, 52 jadi 55 gitu.
Iya.
Nah, nggak menyangka bahwa tembus sampai ke angka 58. Nah, kalau teman-teman yang lain juga mengatakan ini agak berat dua putaran, terutama misalnya Burhan, ya saya ingat kalau dia mengatakan ini di media massa, dia bilang, kalau pengalaman 2019, yang tidak memutuskan ini arahnya itu biasanya ke oposisi.
Ya.
Cenderung ke oposisi. Nah, walaupun dalam rilis dia yang terakhir, sebetulnya dia udah mulai merevisi teori itu. Ketika dia buat permodelan, ternyata yang belum memutuskan ini pun juga akan lari kepada yang tertinggi yaitu Prabowo Gibran gitu. Yang mungkin termasuk soal anak muda dan yang lain-lain itu gitu. Dia kan proyeksinya 54 Burhan itu.
Maksimal 56, tapi yang dirilis 52.
Saya ingat angkat tengahnya 54.
54 ya.
Angkat tengahnya 54. Angkat tengah 54.
Iya, angkat tengah 54.
Nah, akhirnya kemudian ya ketika saya misalnya di Rossi gitu ya, saya ditanya soal itu, ya saya bilang kelihatannya sih ada silent majority ya. Jadi pemilih 02 ini pada tahun 2024 itu punya kecenderungan minimal sebagian
side voters kalau kata Bang Murhan.
Silent majority. Silent orang-orang yang silent majority itu begini. Pemilih 02 itu kan majority. Tapi mereka itu enggak outspoken, mereka tuh enggak kenceng ngomongnya, mereka cenderung diam ya. Jadi silent majority ini melawan suku satu lagi namanya vocal minority lah kira-kira atau noisy minority. Kalau bahasanya Hasan Asbi itu negara api itu gitu ya. Jadi ini negara api.
Kata Budiman Sujiko ini apa echo chambers.
Iya. Jadi ini maksudnya manusia laut lawan anu lah kira-kira negara api lah.
Mereka gitu. Ngerasa kenceng ada dalam yang sama. Iya.
Jadi banyak. Jadi 03 ngomong, 01 ngomong.
Nyaut-nyaut.
Ya 02-nya daripada gua nyaut-nyautin lebih baik gua diam aja lah gitu. Biar aja nanti pada saatnya itu gua akan mengekspresikan pilihan gua di tempat yang semestinya kan begitu.
Betul.
Nah, di situ juga Mas Epu salah total gitu loh. Karena dia berteori bahwa ketika di TPS enggak ada tekanan dari negara. Dia bilang gitu kan? Maka rakyat akan mengekspresikan keputusan sejujur-jujurnya. Ya,
konsultan
gitu.
Yang baik lah.
Ya, dia bilang waktu itu.
Konsultan yang baik saya kira. Konsultan yang baik kan, konsultan PKB kan.
Kalau menurut saya Mas Aep lebih dari sekedar konsultan ya. Dia memang aktivis juga gitu.
Aktivis juga.
Iya, dia aktivis juga. Memang dia punya perasaan-perasaan tertentu atau
tapi
punya pandangan.
Kalau saat ini saya melihat beliau konsultan banget kalau menurut saya.
Aep ini kenapa dia ngomong keras di sini? Dia bersiap. Persiapan untuk jadi caleg 2020.
Iya, dia kan bilang tuh terakhir itu videonya. Nanti 2000 tanggal 14 Februari itu akan jadi kejutan, dia bilang gitu ya. Iya. Maksud dia tuh kejutan itu bahwa yang selama ini di survei itu memilih 02, nanti ternyata akan memilih 03, dia bilang gitu. Jangan-jangan yang lolos putaran kedua 01 dan 03 gitu. Akhirnya betul-betul kejutan bagi Mas Aep. Betul-betul kejutan. Ya, mengejutan dalam pengertian bahwa teori dia salah semua, total salah. Bukan cuma 01, 03 itu kemudian nggak lolos ke putaran kedua, karena sekali putaran, bahkan angka 02 tembus angka 58%. Ya. Gitu. Nah, untuk sementara saya bisa katakan bahwa disitulah kemudian ya yang mayoritas itu sesungguhnya lebih tidak ngomong lagi.
Ya.
Jadi mereka bersembunyi dalam tanda kutip di angka tidak memutuskan atau rahasia. Itu satu sisi ya. Di sisi yang lain ini agak lebih bercanda gitu. Saya bilang ini mayor apa namanya? Ini variabel T, mayor Teddy. Film Bodyguard itu loh gitu kan.
Gitu loh.
Di hari terakhir aduh, itu ya di acara
kampanye. Yang dibopong pegangin HP gini, Bang. Hah? Yang dibopong bagiin HP. Ya kan HP takut jatuh.
Gini jangan.
Enggak, aku pikir orangnya. Dia mau selfie juga gitu kan.
Selfie juga ya. Yeah. Pokoknya apapun juga, ya itulah menurut saya the best scene. Itu foto terbaik kampanye 2024 ya, yang kemudian viral kemana-mana. Mayor Teddy sendiri juga sudah viral, tetapi dengan adanya foto itu, maka kemudian ya makin banyak mak-mak yang ter-teddy-teddy gitu lah.
Itu kalau sama kita galak kalau sama cowok, Bang. Hah? Aku mau minta tanda tangan Pak Prabowo tuh. Oh. Karena aku beli kaos itu tuh gemoy apa, kaos itu.
Galak sama
Sirat.
Galak
kamu.
Galak sama Sirat.
Iya.
Ya masih sama Sirat enggak kenal sih. Kalau Hasan sama saya enggak galak gitu.
Aku merasa ini ada apa? Ada ketersinggungan kegantengan, Bang. Takut kalah gitu. Aku pernah begitu.
Merasa saingan gitu ya,
Sirat. Ya sama Abang kayaknya enggak.
Oh, Sirat ya. Oh iya. Bisa juga balas. Ya benar.
Beda.
Tapi poin terakhir. Kenapa anak muda dan banyak kenapa kemenangan begitu telak? Menurut saya ada karena kampanyenya 02 ini daya penetrasinya
pas, ya?
Jauh lebih dalam, bukan pas justru. Jauh lebih dalam, jauh lebih luas dibandingkan 01 dan 03.
Sampai masuk ke
apa? Enggak, dia bisa masuk ke segmen-segmen yang enggak bisa dimasuki oleh 01, 03.
Itu benar.
Misalnya kayak apa? Mas Anies itu punya acara apa?
Desak Anies
gitu. Itu yang nonton ya kalangan yang sangat terbatas.
Yes.
Gitu. Betul. Dia dibandingkan dengan gemoy, istilah gemoy
itu kemana-mana itu
ya, dengan senam oke gas dibandingkan dengan berbagai macam atribut-atribut yang lain, itu dia bisa menjangkau jauh lebih dalam dan jauh lebih luas, termasuk juga tabrak prop misalnya. Itu kan segmennya sangat-sangat terbatas
ya, betul.
Jadi wilayah misalnya gini, kalau kita bicara sosiologi masyarakat Indonesia, yang ikut acara itu kan yang pendidikannya menengah ke atas, artinya sarjana ya. Itu kan cuma 10%, 14% maksimal. Sementara kalau kita bicara segmen terbesar masyarakat Indonesia, justru yang SD, ya, SMP dan
10% lebih.
SMA ya. Gitu. Jadi sederhananya kenapa bisa menang besar karena memang kampanyenya ya, coverage itu bisa masuk ke wilayah yang sangat luas dan betul, ke sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki dan gagal dimasuki oleh kandidat 01 dan 03. Enak ya analisanya ya karena menang ya.
Ya ini pakar kedua kita ya. Walaupun tidak termasuk dewan pakar TKN tapi ini pakar sepakar-pakarnya nih. Bang, ya, namanya analisa dari luar, ya, kan, bagaimanapun abang kan senior, ya, ya, terus juga pernah di industri politik. Ya. Ya kan? Nah, ini kita coba dari orang yang punya relawan,
ya, ya,
mewarisi,
ya,
Repnas inilah,
ya, ya,
relawan
ya,
pengusaha muda nasional. Dulu ya, Repnas, ya, Bang, di bawah Bang Erwin Aksa. Jadi Bang Bahlil dukung Jokowi kayak abang ya, nih, ya, ya, kita ya, dukung Prabowo, Bang.
Iya, iya, iya.
Ya kan, ini Repnas ini udah selesai.
Iya, iya.
Ya kan, tiba-tiba Pak Prabowo dicalonkan,
yeah, yeah,
kayaknya Pak Jokowi ini kayaknya, yeah, 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 saya bukan, yeah, membilang Pak Jokowi nggak, yeah, netral loh. Pak Jokowi ini kayaknya lebih dukung Pak Prabowo.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Nah, Bang Bahlil tiba-tiba mewariskan ke orang ini.
Iya, yeah,
nah,
yeah,
inilah namanya nih, Dr. Angga Wira ini.
Oke, okay, kita tepuk tangan buat Angga Wira.
Kita tanya dulu,
Dr.
Angga Wira. Saya pengen tahu, Bro Angga Wira ini, kira-kira ya, apa suka-dukanya nih ketika diwarisi barang yang menurut saya ini ya cukup mewah ya. Karena Repnas ini, jadi ada dua nih. Ya kan Repnas yang pro Ganjar ya ganti nama berusaha jadi ganti nama logonya hampir mirip hijau juga.
Oh,
saya tahu. Iya, ada lah ya, enggak usah sebut nama, oh, kan merek orang.
Adanya Abang juga.
Ada Abang juga.
Oh iya, saya ingat ya, 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 ya.
Hijau-hijau juga.
Oke, kita lempar kolom komentar. Yeah. Inisial ES.
Itu barang ya. Jadi makanya namanya juga SS juga
gitu. Iya, iya, ES.
Sama-sama dari kementerian yang sama.
Ya, itu dia kan.
Dari kementerian yang
satu ibu lain bapak ini loh. Ini jadi problem kan. Yeah, yeah, jadi, yeah. Tapi memang ya beliau juga hadir, yeah, pada, yeah, saat declare Repnas ini ya. Beliau juga hadir karena memang sama-sama satu rahim di HIPMI.
Yeah, 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 gitu. Yeah, yeah.
Nah, ini saya pengen tanya lah dari Mas Angga Wira ini suka dukanya ketika Bang Bahlil ya mengepoint Dr. Angga Wira dan juga mungkin ceritakan sedikit mengenai TKS ya. Terus bagaimana juga mungkin apa? Saya melihat satu hal yang berbeda mungkin dari Ketum Angga Wira ini dibanding teman-teman yang memimpin relawan ya. Ini kalau bilang ini apa daya dobraknya luar biasa ya. Daya dobrak luar biasa dan tingkat husnuzonnya tinggi. Jadi jarang tuh saya lihat salah komunikasi gitu. Terus tiba-tiba ada ngambek, baper, nggak ada itu. Oh, Angga Wira ini orang mau boleh mau marah sama dia, dia santai aja nih. Ini kayaknya nih telinganya nih ya yang cuma yang positif aja yang masuk gitu. Nah ini nih yang saya banyak belajar dari Dinda ini ya. Di bawah saya tapi jauh lebih sakti ini. Jadi kita belajar teman-teman. Gimana? Silakan Dr. Angga Wira.
Iya, makasih Bang Sirot, Bang Julvan dan senior semuanya. Pertama kalau udah menang memang ngomongnya enak ya.
Enak.
Dan dalam kemenangan itu katanya ada tiga.
Ah, ada tiga.
Menang beneran.
Menang beneran.
Ikutan menang.
Ikutan menang.
Merasa menang.
Merasa menang.
Nah, mudah-mudahan kita semua ini menang beneran menang juga.
Menang beneran dong. Parung dong.
Menang beneran gitu loh. Udah gini menang beneran. Jangan sampai cuma merasa menang aja repot ini. Karena banyak kadang-kadang aktivis ini merasa menang.
Iya, iya, iya.
Tapi kayak kita kombinasi pengusaha dan aktivis itu penting.
Oh, iya,
supaya
iya,
kita menang beneran. Jadi kalau tadi Bang Sirot menyatakan apa suka-duka, saya rasa dalam perjalanan 4 bulan ya, 5 bulan kemarin kita melakukan kolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk mendukung Prabowo Gibran, saya rasa nggak ada dukanya, semua kita jalankan dengan semangat yang happy, yang gembira. Dan tadi yang seperti juga Bang Kodari dan Bang Hasan sampaikan, memang strategi yang kita galang ini kan strategi yang positif ya, benar-benar kita positif campaign dan memang kita berusaha melakukan kampanye ini sesuai dengan kebutuhan daripada target ya. Karena memang kalau di Repnas sendiri kan memang targetnya udah jelas kita yang 45 tahun ke bawah. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak muda misalnya seperti lapangan pekerjaan.
Itu target sendiri apa dari Dewan Pembina tuh?
Enggak, kita mencoba mengelaborasi lalu kita buat suatu program dan memang kita targetkan sesuai dengan kebutuhan daripada tadi generasi di lapangan pekerjaan, improvement. Jadi benar-benar kita main programnya di kolam tersebut ya. Jadi yang itu yang kita rasakan dan memang karena tentunya relawan juga banyak ya, mungkin bukan ratusan lagi, ribuan ya, tapi yeah, tentunya kita apa, membuat sesuatu yang unik ya, yang unik, dan memang itu yang kita rasakan, kita bisa mendapatkan suatu impact yang sangat positif.
Siap-siap. Ini kalau 45 ke bawah, Bang, Bang Zulfan, ini saya juga ke bawah. Karena saya ini kan seniors. Seniors ini generasi X, Bang. Jadi kita internet literate, cuman kalau kita bikin produk tuh gagal. Contoh dulu musik, kita punya Napster kan, generasi kita. Di penjara orangnya kan. Bikin Internet Explorer, Netscape, ya kan. Gagal, hancur kan. Apa aja pasti gagal. Bikin website namanya GeoCities, search engine namanya Yahoo, hancur perusahaannya, Bang. Nah, generasi-generasi beliau ini, milenial sini, ada 3 orang milenial di sini. Ya, ini yang selalu berhasil ya kan. Jadi selalu match dengan industrinya. iTunes itu bagus gara-gara industri musik mengamini teknologi yang baru. Netflix juga begitu gitu ya. Ya, apa ada peralihan industri, misalnya kayak Blockbuster ya, DVD gitu, habis lah. Industri cakram optik itu habis, Bang. Tapi dia tidak menghancurkan secara hukum gitu. Tidak ada apa urusan hukum di belakangnya. Jadi benar-benar peralihan teknologi. Nah, ini makanya saya melihat seperti ada apa ya, sisi yang Angga Wira bilang tadi itu, sisi positif ya. Jadi nggak ada nyinyir-nyinyir ini, mereka campaign ini. Kalau saya perhatikan, saya juga kadang-kadang nggak betah juga gitu. Terlalu apa ya, terlalu gemoy ya, terlalu halus gitu. Agak-agak kurang greget. Nah, kita coba ke Mbak Rika nih, ya kan ini kan sisi otak kirinya juga, karena beliau insinyur, di saya ini ketua bidang saya di bidang BKTI, Badan Kejuruan Teknik Industri PII, walaupun usianya di bawah saya, tapi tetap ya lebih sakti, Pak. Seperti biasa, saya selalu kalah terus dari junior-junior saya. Ini Mbak Rika mungkin bisa menjelaskan ya, peran teman-teman di, mungkin di Repnas ya, mungkin juga beliau juga ketum HIPMI Jakbar, dan saya lihat juga ketum Sona juga ya agak nggak keurus nih kayak HIPMI Jayanya ya, jadi ikut campaign. Nah, beliau ini salah satu juga orang yang membantu apa ketum Sona juga untuk apa pergerakan di relawan gemoy ya kalau nggak salah ya. Nah itu, Bang, ini Sona Maesana yang mengklaim gemoy itu, Bang, untuk jadi relawan. Kalau yang lain nggak berani karena belakangnya ada Tumor Rosan kalau saya lihat. Coba Mbak Rika, gimana pengalamannya kemarin mengenai apa aktivitas kerelawanan, terus bisnisnya gimana, Pak? Ketinggalan selama 4 bulan, cuannya dari mana itu? Coba diceritakan ya. Gimana?
Ya, terima kasih Kang Sirot, dan salam kenal semua para narasumber. Izin Tum Angga Wira, sudah dikasih kesempatan.
Sudah diizinkan itu?
Sudah diizinkan. Oke, jadi sebenarnya sih kalau dari pribadi saya ya, memang kita itu pengen selalu belajar gitu. Apalagi ini kan memang momentum kan, dan pasangannya ini pas banget, Mas Gibran, yang punya daya tarik tersendiri dari kalangan kita sendiri.
Gak milihnya lebih ke Prabowo atau ke Gibran ya?
Dua-duanya kita memang ngefans.
Oh, dan berat kalau udah ngefans. Kalau ke sebelah ngefans gak? Ke itu?
Jawaban aman.
Pak Kodari itu. Pak Kodari.
Karena kenapa ya? Karena dua-duanya punya sisi daya tarik yang kelebihan, berbeda, dan kemampuan, dan punya intelligence masing-masing, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau dari Mas Gibran sendiri kan itu daya tarik mau bikin anak-anak muda tuh tertarik, dan dia kan representatif kita semua nih, milenial.
Iya, betul.
Gitu. Nah, kalau dari sisi pengusaha, nah karena kita pengusaha ya, kita memang pintar nih bagi waktu. Makasih. Dan saya sendiri juga sebagai perempuan ya harus juga aktif dan harus berperan, dan harus tahu nih momentumnya, harus juga berperan dalam politik, karena dunia bisnis kalau kita nggak tahu politiknya ke arah mana kan susah juga.
Oke. Jadi ada alasan
harus navigasi.
Nggak, ini
harus ya, navigasi.
Jangan-jangan gini, ini yang disindir oleh Mas Angga Wira tadi. Iya. Makan benar-benar menang, merasa menang, apa ikut menang. Ini jangan-jangan tuh mereka tahu nih. Ya kan gerbong menang. Ini banyak loh, Bang. Karena udah tahu nih, kan ada
aku pakai
analisa Bang Hasan Asbi ya. Ada Prabowo, ya kan. Ada faktor SBY. Nah, satu lagi ini kan karena ada Gibran, jadi faktor Jokowi kan gitu, Bang Hasan Asbi yang ngajarin ya. Bukan kata saya nih. Apa jangan-jangan sudah yakin karena ini menang jadi masuk ke sini. Jangan-jangan sebelumnya bukan 02.
Karena pada saat saya pertama kali ikut di relawan Repnas, dan tentunya izin dulu sama ketum saya, ketum Sona ya.
Oh gitu.
Karena kan tetap bantu juga di relawan Gemoy bersama sis Brenda juga.
Ya.
Nah, itu kita memang mau belajar pertama ya, dan pengen berperan juga aktif. Dan karena kampanye awalnya itu satu putaran. Yeah. Jadi kita tuh udah optimis banget satu putaran, satu putaran. Jadi kita menginvestasikan waktu dan juga tenaga dan pikiran.
Habis-habisan di putaran pertama dan, itu. Karena dan, yakin menang
sekarang. Iya, dan kampanye tuh seru-seru banget dan asik-asik. Dan timnya juga solid. Jadi kita kerjanya juga riang gembira. Nggak ada tuh yang namanya kita gimana-gimana. Dan kita nggak mikirin 01, 03. Kita nggak pernah mikirin musuh. Kita mikirin diri kita aja. Dan kita mikirin relawan kita aja. Itu sih fokus konsisten ke depannya.
Iya, aku lihat
kalau kamu tuh lawan tuh udah sombong level tinggi.
Enggak, Mas, karena kita terlalu asik dengan
diri sendiri. memang ya, lagu gemo itu ya, sama joget gemo itu mah asik banget.
Asik
loh.
Banget.
Bener. Iya, itu sebelumnya enggak ada loh. Saya ingat kampanye pemilu-pemilu presiden sebelumnya enggak ada.
Abang ikut goyang enggak juga?
Oh iya, dong. Saya kan gerakan sekali putaran kan acaranya pasti begini. Iya.
Karena kita asik untuk bikin program gitu. Jadi kita tuh memang ya alhamdulillah ya dibawa kepemimpinan Ketum Angga kita Repnas relawan paling aktif. Jadi
cair,
saya bersyukur
cair,
banget dapat maksudnya bisa
naik jabatan nih dari deputi Repnas ya, naik jabatan nih.
Lebih aktif daripada Repnas yang 2019.
Ya. Yeah. Jangan begitu Bang. Dengan pembinaan kita itu.
Dan boleh ditambahin sedikit memang program-program kita memang dengan asa citanya Prabowo Gibran tuh memang match banget. Jadi kayak misalkan kesetaraan.
Kok kamu baca juga itu?
Baca. Ada 8 kan. Nah itu aku belajar karena program. Kita bikin program itu sejalan dan dengan visi-misi tersebut. Dan juga.
Kalau nggak salah di Sri Kandi juga bagi-bagi makan gratis sama susu ya? Yang di Tanjung Priok ya?
Iya.
Iya bener.
Itu kenapa? Karena kita relawan pengusaha semua nih Mas. Dan kita paling aktif, jadi ibaratnya tuh saling sumbang-sumbangan waktu, sumbang-sumbangan biaya itu tuh bagi kita itu gak apa-apa. Karena kita buat itu kampanye yang paling fun dan saling support ya.
Jadi apalagi keluar uang juga nih, Mbak Rika keluar uang juga nih? Hah? Keluar uang juga?
Sebenarnya sih
relawan, gitu.
Uang itu bukan hal terpenting ya, yang terpenting adalah waktu dan loyalitas itu sih yang paling terpenting. Uang bisa kita cari karena ya. Agak aksesnya banyak.
Luar biasa, ngeri. Makasih banget. Nah, ini satu lagi Sri Kandi nih. Ini apa? Relawan Brenda ya, Brenda Bolang ini di acara-acara inti ya, yang memang ada aktivasi Bang Zulfan. Ini ada terus nih. Saya nggak kenal ke beliau sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang Ketum Repnas nih Rod, Brenda Bolang. Dikenalin. Oh, iya Brenda. Aku nanya ke Rika. Aku nanya ke Rika, ini Brenda yang siapa sih? Ini loh. Iya, terus aku muncul di Instagramnya. Kita kalau komunikasi gitu, Bang. Aku ajarin Abang nih. Milenial sih kayak gitu, enggak boleh nanya WA dulu. Nanya Instagram dulu. Kok ada terus, ya kan? Di feed story-nya banyak ya Brenda ya. Termasuk di kegiatan kita yang terakhir, Bang Hasan, yang apa? Di GBK ya.
Kampanye Akbar.
Ya, yang katanya sih klaimnya kalah dengan yang di JIS. Katanya kalah, ya kan? Karena katanya masih gedean JIS ya. Cuma setahu aku agak-agak lebar juga keluar nih Bang nih. Ya enggak tahulah klaimnya, yang jelas kita menang lah gitu. Mungkin Brenda bisa ceritakan juga dari beberapa activity itu dan aku lihat juga kayaknya punya keluarga juga nih, ya kan, yang ditinggalkan.
Betul.
Gitu ya.
Betul.
Terakhir ini kayaknya lunch bareng nih sama keluarga dinner.
Dinner.
Jadi mungkin aku lihat dari beberapa feed-nya tuh kan Prabowo Gibran itu musiknya kayak gitu terus. Terakhir baru dia setelah menang baru ada kumpulan keluarga gitu.
Akhirnya ya.
Luar biasa ini. Iya. Coba gimana? Mbak Brenda, okay. Silakan.
Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan Pak Zulfan, Tom Angga dan Bang Silap. Semua senior-senior yang ada juga, terima kasih banget udah bisa ada di sini. Kalau ngomongin pengalaman sebagai relawan ya, di Repnas juga, di Fanta, dan jadi tim SES udah pasti pribadi gak ada capeknya sebenarnya.
Gak ada capek?
Gak ada capeknya, karena yang tadi dibilang lagi, ini kayak polytainment. Jadi,
polytainment?
Betul. Menarik. Jadi sesuatu, environment yang dibuat, vibe yang dibuat, ekosistem yang dibuat itu sangat hangat dan gembira, jadi bukan riang aja gitu. Kalau aku berbicara mungkin dari dari pemilih muda ya, dari anak muda gitu. Jadi kita itu dikasih ruang untuk ada di bidang masing-masing, di ekspertis kita masing-masing untuk tidak merasa apatis lagi dalam politik. Gitu. Jadi di situ aku merasa sangat di welcome dan dari kampanye-kampanye yang ada juga terakhir kali di GBK, di acara di Repnas juga. Kita happy aja sih, apalagi pas dengar survei indikator unggul ya, pemilih muda. Jadi tambah happy.
Happy gitu. Terus ya. Jadi nggak ada keterpaksaan sama sekali.
Nggak ada keterpaksaan sama sekali gitu.
Apa sih yang kamu dapat dari apa? Ada di panggung ini, ada di panggung itu, ya kan? Terus
yang di post
sama teman-teman kamu. Kamu dapetin apa sih? Menurut aku tuh capek juga kayak gitu.
Betul, betul. Karena mungkin pastinya networking dan teman itu kita dapat di situ ya.
Okay.
Gitu, nggak bohong gitu. Kita dapat networking because networking is very expensive to be really honest, right? Mm-hmm. Gitu. Jadi banyak pelajaran karena saya juga tadi si Srika juga bilang kita mau belajar anak-anak muda yang mau belajar, anak muda yang pengen maju lah gitu. Jadi ya pengalamannya positif dan happy, seru, dan semoga ya harapannya mungkin dari sekarang ini anak-anak muda yang dipersiapkan nanti bisa bersinar di Indonesia Emas. Azik, aku banget
kayaknya. Indonesia Emas. Satu lagi ya?
Gitu.
Aku dengar bisnis kamu itu kayak Nokia.
Nokia, betul.
Connecting people.
Connecting people. Aku ya udah kan? Pernah ngomong waktu
ya, itu. Ya. Jadi ada teman misalnya di mana dibutuh investment di Indonesia karena mungkin dia sekolah di luar negeri, keluarganya keluarga yang mungkin berada, terus tiba-tiba pengen invest. kamu manfaatin politik itu sebagai ajang cari network.
Betul, betul.
Pertanyaan jadi, saya nih, dari investment uang energi yang kamu keluarkan, sudah ada nggak yang kira-kira yang potensial kamu bisa dapat? Nah ini kan anak kimia harus begini, Pak. Kita kayak trading dulu kan.
Yeah, yeah. Kalau Nokia itu Finlandia, kalau ini versi Indonesia Nokia namanya.
Gimana Brenda?
Mbak Pia. Saya nggak. Udah pasti harus ada apa ya? Vision and mission ke sana. Tapi
artinya lebih kamu lebih invest jangka panjang aja.
Iya dong.
Harus jadi banyak ruginya dong ya, sekarang ini belum balik modal
lah
ya.
Dong. Oh,
rugi
dong.
Ya. Karena kamu fun gitu ya.
Fun dong, pastinya.
Positif. Seandainya saya masih muda kayak gini, saya juga kayak gini, Bang. Cuma kita punya dapur, Bang. Gitu.
Gak terpaksa sama sekali.
Gak terpaksa
sama sekali.
Bang, tolong diambil alih ini. Host curcol, Bang.
Nah, kita balikin ke...
Kirim komen. Kita nomor rekening. Kita kok jadi setuju pula.
Ya, bener gak?